ท่านผู้ชมครับถ้าผมเอ่ยชื่อคนคนนี้ขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าท่านผู้ชมคงรู้จักดีคนคนนี้เป็นคนจีนทั่วโลกก็รู้จักกันพอสมควรมากเลยคนคนนี้คือแจ็คหม่าหรือที่เรียกว่าหม่าหยุนหม่าหยุนหม่าคือแซ่คือแซ่ม้าหม่าแปลว่าม้าหยุนก็คือเมฆทีนี้เกิดอะไรขึ้นกับแจ็คหม่าช่วงนี้แจ็คหม่าเป็นคนที่คิดค้นและก่อตั้งอาลีบาบาขึ้นมาแล้วกิจการของอาลีบาบาก็ขยับขยายไปใหญ่โตมโหฬารมาไปจนถึงระบบการจ่ายเงินโดยใช้ระบบอาลีเพย์มีเว็บไซต์เตาเบาเว็บไซต์การประมูลสิ่งของซึ่งทำออกมาเพื่อแข่งกับ eBay หลายต่อหลายอย่างช่วงหลังนี้แจ็คหม่าเงียบหายไปเป็นเวลา2เดือนไม่มีข่าวคราวเลยแม้แต่นิดเดียวลักษณะแบบนี้คล้ายๆลักษณะของฟั่นปิงปิงท่านผู้ชมคงจำฟั่นปิงปิงได้เป็นนางเอกอันดับหนึ่งของจีนสวยมากจู่ๆฟ่านปิงปิงก็หายตัวไปเมื่อปี2558มั้งรู้สึกจะหายไปปีหนึ่งแล้วจู่ๆก็โผล่มาขอโทษขอโพยประชาชนชาวจีนที่ตัวเองนั้นหนีภาษีคนก็คาดคะเนว่าแจ็คหม่าคงจะถูกกักตัวบางคนถึงกับพูดกันถึงขั้นสุดโต่งก็คือว่าในที่สุดแล้วแจ็คหม่าจะต้องติดตารางก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวของแจ็คหม่าถ้าจะเข้าใจเรื่องแจ็คหม่าให้ละเอียดแล้วเนี่ยเราต้องย้อนหลังกลับไปสักร้อยปีที่แล้วเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปท่านผู้ชมผมจะพยายามอธิบายป่าทั้งป่าให้เข้าใจซะก่อนแล้วมาลงที่แจ็คหม่าเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยปีนี้2564เนี่ยต้องถือว่าเป็นปีพิเศษเนื่องจากเป็นวาระครบรอบร้อยปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2464ที่มหานครเซี่ยงไฮ้พรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นสมัยก่อนนั้นก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยโดยใช้หลักลัทธิมาร์กซิสเลนินนะฮะในช่วงเวลาหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ปรับเปลี่ยนดัดแปลงวิวัฒนาการลัทธิมาร์กซิสจนกระทั่งท่านผู้ชมครับพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นจริงอยู่อาจจะใช้ลัทธิมาร์กซิสแต่เขามีวิธีการที่เขาปรับเปลี่ยนตัวเองจนกลายเป็นระบอบสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีนนะคืออะไร Socialist Democracy with Chinese Characteristic หรือถ้าเราจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเราก็จะบอกว่าเรามีประชาธิปไตยที่มีประชาธิปไตยแบบสากลแต่มีอัตลักษณ์คนไทยที่ไม่เหมือนสากลนะฮะการปรับเปลี่ยนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งนี้เนี่ยในทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นที่ชัดเจนว่าในยุคเติ้งเสี่ยวผิงเป็นต้นมาเนี่ยจีนได้เปิดรับระบอบทุนนิยมเข้ามาใช้จนปัจจุบันจีนกลายเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกอันดับ2นะท่านผู้ชมนะแล้วว่ากันว่าไม่เกิน5ปีนี้เนี่ยด้วยโควิด19ที่จีนฟื้นฟูได้ก่อนเพื่อนในโลกนี้และในปี2563ที่ผ่านไปเนี่ยทุกประเทศติดลบหมดมีจีนประเทศเดียวที่บวก 1.9 แล้วแนวโน้มก็จะบวกมากขึ้นทีนี้ตลอดระยะเวลา100ปีที่ผ่านมาพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่เพียงแต่ต้องกัดฟันต่อสู้กับสงครามที่ต่อต้านการลุกรานการแทรกแซงจากต่างชาติสงครามการเมืองสงครามโลกสงครามเย็นสงครามระดับภูมิภาคนั่นคือสงครามเกาหลีไม่นับรวมกับแย่งชิงอำนาจในประเทศของตัวเองทุกยุคทุกสมัยโดยที่หนักหนาที่สุดก็คือการปฏิวัติวัฒนธรรมเมื่อปี2509ถึง2519 10ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2563ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19พรรคคอมมิวนิสต์จีนยังต้องฟันฝ่าอุปสรรคที่มีข้อกล่าวหาว่าประเทศจีนเป็นต้นตอของโควิด19รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจภายในภายนอกจนกระทั่งจีนสามารถผ่านพ้นวิกฤตมาได้อย่างเหลือเชื่อทั้งหมดนี้เนี่ยมันมีหลักการง่ายๆหลักการหนึ่งซึ่งท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจคือในโลกนี้ขณะนี้เนี่ยมันมีทุนนิยมด้านหนึ่งก็เรียกว่าทุนนิยมประชาธิปไตยอีกด้านหนึ่งคือทุนนิยมเผด็จการทุนนิยมประชาธิปไตยนะฮะวิกฤตโควิด19เนี่ยท่านผู้ชมรู้มาว่ามันเป็นบททดสอบจริงๆไม่เพียงเรื่องความแข็งแกร่งของระบบสาธารณสุขอย่างเดียวยังเป็นบททดสอบโครงสร้างสังคมความมีวินัยของคนในชาติหรือทดสอบความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจแต่ยังจะเป็นบททดสอบสำคัญของระบอบการเมืองว่าด้วย ระบอบใดสามารถจะแก้รับมือและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพที่สุดอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าปี2563มีประเทศจีนประเทศเดียวนะฮะที่เจริญเติบโต 1.9% ทุกคนติดลบกันหมดนะฮะติดลบขนาดไหนผมจะตัวได้ให้ดูอเมริกาติดลบ 4.3% อังกฤษลบ 9.8% EU สหภาพยุโรปลบ 8.3% เศรษฐกิจญี่ปุ่นลบ 5.3% นะและเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือที่เขาเรียกว่า Emerging Market ลบ 3.3% นะมีแต่เศรษฐกิจจีนเท่านั้นที่บอกว่าตัวเองนั้นบวก 1.9% นะฮะในหน้าปกที่น่าสนใจอย่างนะฮะนิตยสารไทม์แมกกาซีนเดี๋ยวผมจะเอาหน้าปกขึ้นดูให้ดูหน้าปกนิตยสารไทม์ในวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2560ระบุว่าระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยรัฐหรือว่าระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเผด็จการจะได้รับชัยชนะในอนาคตท่านผู้ชมนิตยสารไทม์เป็นนิตยสารทางตะวันตกทำไมถึงกล้าพูดเช่นนี้ประเทศที่ปกครองด้วยระบบเผด็จการและใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือเรียกสั้นๆว่าทุนนิยมเผด็จการบางคนเรียกว่าทุนนิยมรัฐอย่างจีนมีประสิทธิภาพในการจัดการวิกฤตสูงโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบบรรดาเหล่าประเทศทุนนิยมเสรีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอเมริกายุโรปหรือญี่ปุ่นยังหาทางออกไปจากวิกฤตโควิด-19แทบไม่เจอท่านผู้ชมแล้วประเทศไทยล่ะนี่ขอนอกเรื่องนิดนึงประเทศไทยก็ต้องถือว่าเป็นทุนนิยมเผด็จการนะท่านผู้ชมเพราะว่าประเทศไทยไม่เคยมีประชาธิปไตยเต็มที่นะการมีสว250เสียงเนี่ยเป็นการผูกขาดตำแหน่งอำนาจนายกรัฐมนตรีอยู่ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่อย่างที่ผมบอกไงว่าถ้าเรามีทุนนิยมรัฐเพราะรัฐถาตอนนี้เนื่องจากเสียงในสภายังไงก็เป็นเสียงของรัฐบาลโครงการต่างๆสร้างก็สามารถจะทุบโต๊ะสร้างได้มีปัญหาก็ยกมือในสภาทุนนิยมเผด็จการกึ่งๆเผด็จการของไทยก็สามารถจะเอาชนะทางการเมืองไปได้นะฮะก็คือพูดง่ายว่าแต่งองค์ทรงเครื่องนิดนึงให้ดูว่าพอจะเป็นประชาธิปไตยบ้างแต่แท้ที่จริงแล้วก็ยังคงเป็นเผด็จการอยู่โดยโครงสร้างทางรัฐธรรมนูญแต่ทำไมจีนถึงไปได้ดีล่ะจีนก็ทุนนิยมรัฐเหมือนกันประเทศไทยก็ทุนนิยมรัฐเหมือนกันกลับไปสู่จุดเดิมท่านผู้ชมเมืองไทยเราไม่มีสีจิ้นผิงแต่จีนมีสีจิ้นผิงท่านผู้ชมครับแม้ว่าจีนจะนำระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเข้ามาปรับใช้ในระบบการปกครองแบบสังคมนิยมภายใต้การนำของพรรคเดียวเลยนะฮะคือพรรคคอมมิวนิสต์จีนมากแค่ไหนท่านผู้ชมครับแต่จีนไม่เคยปล่อยให้ในทุนหรือพ่อค้าเข้ามามีอิทธิพลเหนือระบบการเมืองระบบการเมืองของจีนที่กำหนดกรอบและวางรากฐานมาอย่างยาวนานเอาละมาถึงละตัวอย่างที่บ่งชี้ชัดที่สุดเวลานี้คือกรณีแจ็คหมาหรือนายหมาหยุนแห่งอาลีบาบาท่านผู้ชมครับแจ็คหมาได้ค้นพบทางตันเมื่อจีนไม่ยอมให้นายทุนอยู่เหนือการเมืองเมืองไทยเป็นทุนนิยมรัฐจริงรัฐมีอำนาจเด็ดขาดแต่เมืองไทยยอมให้ทุนอยู่เหนือการเมืองเพราะทุนจะเป็นตัวกำหนดการเมืองทุกอย่างต่างกับจีนละจีนนี่ก็คือว่าการปกครองแบบใช้อำนาจรัฐในการปกครองแล้วใช้ระบบทุนนิยมในอำนาจรัฐแต่เมื่อเป็นทุนนิยมแล้วจะไม่มีวันให้นายทุนคนไหนที่ร่ำรวยขนาดไหนก็ตามมามีเหนืออำนาจรัฐท่านผู้ชมยังจำได้ไหมเมื่อประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน2563แจ็คมาเนี่ยอาลีบาบาจะเอาบริษัทหนึ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์ชื่อแอนกรุ๊ปคือมดเขาจะเสนอขายหุ้นใหม่ IPO ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้เพียง48ชั่วโมงทางการจีนได้สั่งการให้แอนกรุ๊ประงับการทำ IPO ซึ่งในเวลานั้นเนี่ยทั่วโลกคาดหมายเลยว่าIPO ของ Ant Group จะเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีมูลค่าถึง 37,000 ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทย 1.12 ล้านล้านบาททางจีนระบุว่า Ant Group ถูกระงับการเสนอขายหุ้น IPO ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ผ่านเงื่อนไขบางอย่างจริงๆแล้วเงื่อนไขบางอย่างนี้เมื่อดูตามเหตุผลที่แท้จริงแล้วก็คือว่ามันมีการสัมมนาที่เขาเรียกว่า The Bund Summit บันนี่ก็คือว่าย่านที่ติดแม่น้ำอย่างซีเกียงนะแม่น้ำฉางเจียงที่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้ที่อยู่ริมแม่น้ำอ่ะท่านผู้ชมที่เคยไปเซี่ยงไฮ้จะเห็นนะที่มีอาคาร ป็นอาคารคล้ายๆอาคารฝรั่งซึ่งเป็นสมัยก่อนที่ฝรั่งเข้ามายึดเซี่ยงไฮ้ก็มาสร้างอาคารอยู่ริมแม่น้ำพวกนี้เขาเรียกตรงนั้นว่า The Bund BUND นะฮะคือมีการชุมนุมประชุมกันที่ The Bundในวันที่24ตุลาคม2563นะฮะประมาณเดือนกว่าๆ กับ2เดือน2เดือนนะฮะในการประชุมวันนั้นเนี่ยมีคนเข้าประชุมที่สำคัญหลายคนนะฮะมีตัวแทนธนาคารกลางผู้ควบคุมกฎการธนาคารจีนทุกอย่างคือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นตัวเออยู่ในโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจีนอุปมาไม่เหมือนการประชุมแล้วมีรัฐมนตรีคลังบ้านเราไปนั่งมีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าไปนั่งมีกลต.เข้าไปนั่งมีตลาดหลักทรัพย์เข้าไปนั่งวันนั้นเนี่ยนายแจ็คหม่าได้วิพากษ์วิจารณ์ธนาคารกลางและผู้คุมกฎการธนาคารจีนในทางลบก็คือว่านายแจ็คหม่าเนี่ยพอประสบผลสำเร็จแล้วแจ็คหม่าจะสังเกตอย่างว่าเวลาเดินทางไปต่างประเทศชอบเลคเชอร์สั่งสอนคนว่าถ้าอยากจะสำเร็จต้องทำอย่างนี้ชีวิตต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะฮะต้องเริ่มอย่างนี้หลายๆอย่างไปสอนวิธีแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้หลายๆประเทศไม่ยกเว้นแม้กระทั่งประเทศไทยแล้วนายแจ็คหม่าก็เลยมีความรู้สึกว่าในขณะนั้นตัวเองเนี่ยจะเอาแอนกรุ๊ปเนี่ยฮะแอนกรุ๊ปนี่ใหญ่ขนาดไหนใหญ่มากท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังว่าใหญ่แค่ไหนก็คือพูดง่ายว่านายแจ็คหม่าตำหนิรัฐบาลจีนรัฐบาลธนาคารกลางจีนผู้ควบคุมกฎจีนว่าเฮ้ยสถานภาพทางการเงินระบบระเบียบการเงินการคลังของจีนนั้นจะต้องเปลี่ยนแล้วจากกระบวนทัศน์คอนเซปต์ที่เป็นโรงรับจำนำต้องพึ่งพาการพัฒนาระบบสินเชื่อซึ่งปัจจุบันอยู่การถูกควบคุมอย่างเข้มงวดของจีนแล้วก็รัฐบาลจีนไม่ได้คำนึงถึงความต้องการผู้บริโภคนอกจากนั้นยังขัดขวางการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินที่ภาษาทางการเงินเขาเรียกว่าฟินเทคการปากพร่อยความปากพร่อยของแจ็คหม่าเป็นกระแสร้อนแรงไปทางการเงินและในโลกออนไลน์ชาวเน็ตในจีนบางส่วนมองว่าแจ็คหม่าเป็นคนที่ชอบให้พูดแล้วให้ตัวเองดูดีดูเท่ชอบใช้คำคมชอบแสดงความเก่งกาจแต่พูดคราวนี้สะดุดหัวแม่ตีนตัวเองเพราะว่าทำให้ตัวเองต้องเสียโอกาสทางการเงินในพริบตาการประกาศของรัฐบาลจีนให้ระงับการขายหุ้น IPO ของแอนกรุ๊ปนั้นราคาหุ้นอาลีบาบาตกไป 10% ท่านผู้ชมท่านผู้ชมรู้ไหมว่าเท่าไหร่ 10% 76,000 ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่ 2.3 ล้านล้านบาทเกือบเท่ากับงบประมาณแผ่นดินของประเทศไทยในตลาดนครนิวยอร์กอีกเหตุผลสำคัญในการสั่งระงับทำ IPO ครั้งนี้เป็นสัญญาณจากผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ว่าพวกเขาไม่สบายใจกับอิทธิพลมหาศาลของแอมกรุ๊ปที่บ่อนทำลายอำนาจของสถาบันการเงินของรัฐรวมทั้งยังเป็นการปรามเป็นการตบปากแจ็คหม่าที่ต้องการให้ทางจีนปฏิบัติต่อแอนกรุ๊ปในฐานะบริษัทเทคโนโลยีแทนที่จะเป็นสถาบันการเงินที่ถูกควบคุมท่านผู้ชมครับด้วยรูปแบบที่ไม่เหมือนใครไม่มีคู่แข่งในจีนแอนกรุ๊ปประสบผลสำเร็จในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของภาคการธนาคารแม้กระทั่งแอนกรุ๊ปจะมีการเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินมากมายแต่การที่แบงก์ต่างๆใช้ผู้ปล่อยกู้รายย่อยหรือแพลตฟอร์มเทคโนโลยีบุคคลที่3เช่นแอนกรุ๊ปเป็นผู้รับประกันเงินกู้ก่อให้เกิดความเสี่ยงเรื่องการเพิ่มขึ้นของหนี้เสียท่านผู้ชมฮะการสั่งสอนของแจ็คหม่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ได้จบเพียงแค่นั้นท่านผู้ชมวันที่28ธันวาคม2563แบงก์ชาติจีนเรียกผู้บริหารแอนกรุ๊ปเข้ามาให้แก้ไขปรับปรุงธุรกิจสรุปง่ายๆก็คือว่ามาสั่งว่าอันนี้คุณทำได้อันนี้คุณทำไม่ได้อันนั้นคุณทำได้อันนั้นคุณทำไม่ได้และที่สำคัญให้เลิกกีดกันคู่แข่งตอนนั้นข่าวลือก็ออกมาเยอะเลยว่าเขาห้ามไม่ให้แจ็คหม่าเดินทางออกนอกประเทศคำแถลงเรื่องเรียกแอนกรุ๊ปมาพบคราวนี้มีขึ้นหลังจากเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน2563หน่วยงานกำกับตรวจสอบทางการจีนได้ระงับแผนการที่จะให้แอนกรุ๊ปเข้าตลาดทรัพย์ในฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้นอกจากนั้นยังไม่พอท่านผู้ชมประเทศจีนเนี่ยเวลาจะทุบใครเนี่ยทุบเป็นชุดเลยก็ดูอย่างจีนทุบฮ่องกงทุบเป็นชุดเลยเอากฎหมายเข้ามาก่อนนะฮะแล้วจัดการเอาคนที่สำคัญเข้าไปติดคุกแล้วล่าสุดนี่เวลาผ่านมาหลายเดือนแล้วล่าสุดจีนเพิ่งจับตัว ผู้ที่จีนมองว่าเป็นอันตรายต่อระบอบการปกครองพรรคคอมมิวนิสต์ในฮ่องกงอีก50กว่าคนมีทั้งนักวิชาการมีทั้งนักธุรกิจท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยจีนก็ออกกฎใหม่ละระงับการผูกขาดก็คือพูดง่ายๆว่าจะซอยอาลีบาบานี่ให้มันเล็กลงเพราะคุณใหญ่เหลือเกินใหญ่มากเกินไปเป็นอันตรายต่อจีนนะก็เลยออกกฎหมายป้องกันการผูกขาดขึ้นมาสั่งมีระเบียบออกมาใหม่เลยและไหนๆก็ไหนๆแล้วเมื่อเขากระทืบอาลีบาบาแล้วเขาก็เลยถือโอกาสจระเข้ฟาดหางให้กับกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีอย่างเช่น Tencent ไปตู้นะฮะหลายๆบริษัทที่มีอำนาจอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยเหตุที่เกิดขึ้นนี้นะฮะทำให้คนวิเคราะห์ว่าตอนนี้จีนเนี่ยกำลังจะสั่งสอนในทุนหลายๆคนว่าเฮ้ยคุณรวยขึ้นมามีเงินเป็นหมื่นๆล้านแสนๆล้านบาทล้านๆบาทเนี่ยเป็นเพราะว่าผมให้คุณรวยนะแต่คุณอย่าทะลึ่งมาทำตัวใหญ่กว่ารัฐบาลแต่มันยังมีเบื้องหลังอีกท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังซึ่งเบื้องหลังอันนี้เนี่ยผมเชื่อว่ายังไม่เคยมีใครวิเคราะห์ออกมานะฮะเคยมีคนพูดถึงเรื่องแจ็คหม่าหายไปไหนนะฮะท่านผู้ชมครับอาลีเพย์ของแจ็คหม่าเนี่ยของอาลีบาบาเนี่ยมีคนใช้ระบบนี้ท่านผู้ชมรู้มาเท่าไหร่730ล้านคนแล้วเขาแอนกรุ๊ปของอาลีบาบาเนี่ยสร้างอาณาจักรเขาเชื่อมโยงระหว่างผู้กู้กับผู้ปล่อยกู้ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับอนุมัติเงินกู้ระยะสั้นภายในไม่กี่นาทีและเชื่อว่านะฮะเมื่อแอนกรุ๊ปเข้าตลาดทรัพย์จะมีมูลค่ากว่า300ล้านดอลลาร์เมื่อเริ่มจดทะเบียนตลาดทรัพย์ท่านผู้ชมครับ300ล้านดอลลาร์นี่เท่าไหร่ท่านผู้ชม9ล้านล้านบาท9ล้านล้านบาทเท่ากับงบประมาณแผ่นดินประเทศไทย3ปีซ้อนนี่คือมูลค่าทางตลาดของเฉพาะแอนกรุ๊ปอย่างเดียวนะทีนี้แอนกรุ๊ปนี่ใหญ่แค่ไหนท่านผู้ชมนะฮะแอนกรุ๊ปนี่ใหญ่มากเขาเป็นเจ้าของตลาดอีคอมเมิร์ซทั้งอาลีบาบาเทาเบาส่วนในเมืองไทยอาลีบาบาก็เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซLazada เนี่ยเป็นของอาลีบาบาอาลีบาบาถือหุ้น 90% ทำให้การใช้ข้อมูลการซื้อขายในแพลตฟอร์มเหล่านี้มาประเมินสินเชื่อของผู้ขายและผู้ซื้อได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคู่แข่งปัจจุบันของ Ant Group ก็มีใครอ่ะ WeChat Pay ของ Tencent PayPal ของอเมริกาและ Apple Pay ของกลุ่ม Apple นะแต่ว่า Ant Group ใหญ่กว่าเยอะยอดเงินของการที่จะใช้ Ant Groupอาลีเพย์ผ่านทางแอนกรุ๊ปเนี่ยท่านผู้ชมรู้มาของจีนเท่าไหร่ 17.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐของวีซ่าทั่วโลกเลย 11.3 ล้านล้านเหรียญแพ้แอนกรุ๊ปตั้ง6ล้านล้านเหรียญของบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดก็แค่ 6.3 ล้านล้านเหรียญเองเมื่อเทียบปริมาณธุรกรรมของแอนกรุ๊ปกับ2บริษัทผู้ให้บริการชำระเงินยักษ์ใหญ่ของโลกคือ Visa Mastercard จะเห็นได้ชัดว่าลำพังบริษัท Ant Group เพียงบริษัทเดียวเกือบเท่ากับ2บริษัทรวมกันแล้วถ้าดูจำนวนคนที่ใช้บริการ Alipay มีตอนนี้ใช้มากกว่า 1,000 ล้านรายทั่วโลก9ล้านรายใช้ในประเทศจีนอีกอย่างจำนวนธุรกรรม Ant Group เป็นที่น่าแปลกใจอย่างมากเพราะว่าจำนวนธุรกรรมที่เขาเรียกว่า transaction ทั้งหมดในปี2562 2ปีที่แล้วท่านผู้ชมอยู่ที่ไหนนะท่านผู้ชม15ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทย469ล้านล้านบาทเป็นมูลค่าที่สูงมากแทบจะเทียบเท่ากับ GDP ของกลุ่มประเทศ EU เพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมลองคิดดูว่าใหญ่ขนาดไหนสัดส่วนรายได้ปี2562ของ Ant Groupสัดส่วนที่ได้จากการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ 240,000 ล้านบาทการปล่อยสินเชื่อที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไมโครไฟแนนซิ่ง 200,000 ล้านบาทการลงทุน 80,000 ล้านบาทธุรกิจประกันภัย 40,000 ล้านบาทคือแอนกรุ๊ปนี่ขายทุกอย่างขายประกันชีวิตประกันภัยด้วยท่านผู้ชมครับใหญ่แค่ไหนก็ตามในประเทศจีนก็ไม่พ้นการถูกเคาะกระบาลจากรัฐบาลจีนจีนเนี่ยใช้กำปั้นเหล็กห้ามในทุนจีนผูกขาดจีนออกกฎป้องกันพฤติกรรมการผูกขาดของบริษัทอินเทอร์เน็ตและกรมการเมืองซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ประกาศว่าปีหน้าจะเพิ่มความพยายามมากขึ้นในเรื่องการป้องกันการผูกขาดรวมทั้งควบคุมการขยายเงินทุนอย่างไร้ระบบนั่นก็คือว่า ไอ้บริษัทใหญ่ๆที่อยู่ในจีนตอนนี้เขาจะซอยมันให้เล็กลงบีบให้มันเล็กลงนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจีนเตือนมาแล้วนะเตือนบริษัทอินเทอร์เน็ตยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Tencent หรืออะไรหลายอย่างนะฮะเขาจะต้องถูกตรวจสอบมากขึ้นกว่าเก่าท่านผู้ชมครับเรื่องของแจ็คหม่าเนี่ยมันมีอยู่ประเด็นหนึ่งซึ่งไม่มีใครพูดถึงท่านผู้ชมรู้ไหมว่าประเทศจีนเนี่ยเคยมีนักธุรกิจที่อวดดีหาญสู้ประเทศจีนรัฐบาลจีนเพียงเพราะตัวเองรวยคนหนึ่งชื่อนายเหรินจื้อเฉียงนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ร่ำรวยได้โด่งดังในจีนเคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิสีจิ้นผิงในการจัดโควิด-19ของรัฐบาลจีนปรากฏว่าโดนรัฐบาลจีนจับเดือนกันยายน2563เขาถูกตัดสินจำคุก18ปีในข้อหาคอร์รัปชันหลังจากการพิจารณาคดีเพียง1วันท่านผู้ชมอีกอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งถึงการใช้อำนาจอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของรัฐบาลจีนคือกรณีที่เกิดขึ้นผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะกับซุปเปอร์สตาร์หญิงที่ชื่อฟั่นปิงปิงในปี2561ฟั่นปิงปิงโดนข้อหาหนีภาษีเป็นซุปเปอร์สตาร์แถวหน้าสุดของจีนแฟนคลับมากมายมีธุรกิจเปิดโปรดักชันขึ้นมั้งตัวเองนิตยสาร Forbes China นิตยสารธุรกิจฉบับภาคภาษาจีนตีพิมพ์ข้อมูลความร่ำรวยของฟั่นปิงปิงว่าเธอมีรายได้ช่วงนั้นถึง300ล้านหยวนหรือประมาณ 1,500 ล้านบาทครองอันดับ1ที่ทำรายได้มากที่สุดของจีนติดต่อกัน4ปีจู่ๆในปี2561ฟั่นปิงปิงกำลังโด่งดังสุดๆอยู่ๆเธอหายตัวไปท่านผู้ชมคือหายเงียบไปจากวงการบันเทิงงานที่ตกลงกันว่าจะทำเนี่ยยกเลิกหมดให้คนอื่นมาทำแทนก็คือสรุปง่ายๆว่าทางการจีนกักตัวผ่านไป3เดือนทางการจีนก็ออกข่าวว่าได้สั่งปรับฟ่านปิงปิงราว120ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 4,300 ล้านบาทข้อหาหลบเลี่ยงภาษีจริงๆแล้วเนี่ยเลี่ยงภาษีเนี่ยคดีนี้ไม่ใช่เรื่องราวใหญ่โตแต่สื่อทางการจีนรายงานว่าการลงดาบฟ่านปิงปิงครั้งนี้เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่ผิดกฎหมายการให้สินบนการฟอกเงินการปั่นหุ้นกระทั่งการร่วมทำธุรกิจข้าราชการทำรายได้มากกว่ายิ่งกว่างานในวงการบันเทิงก็เลยมีการเชือดไก่ให้ลุงลิงดูในยุคประธานาธิบดีสีจิ้นผิงฟ่านปิงปิงทำยังไงโดนกักตัวเสียการเสียงานต้องเสียภาษีอีก 4,000 ล้านฟ่านปิงปิงทำยังไงท่านผู้ชมจะทำยังไงได้อะฟ่านปิงปิงก็ออกมาโพสต์จดหมายขอขมาลาโทษในเว็บไซต์เว่ยปัวคือโซเชียลมีเดียของจีนที่คล้ายๆ Twitter เธอพูดว่าไงมาช่วงที่ผ่านมาฉันได้คิดทบทวนต่อการกระทำที่ตัวเองได้ทำลงไปแล้วรู้สึกละอายใจมากและขอโทษทุกๆคนอย่างจริงใจจริงๆหลายปีนี้ฉันไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติสังคมเอาแต่ประโยชน์ตนเป็นหลักโดยใช้เล่ห์อุบายแบ่งแยกสัญญาค่าจ้างรายได้เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สรรพากรได้สอบสวนฉันและตรวจสอบภาษีของฉันบริษัทฉันระหว่างนั้นฉันได้ทบทวนตัวเองและรู้สึกละอายใจมากในฐานะบุคคลสาธารณะจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและเป็นแบบอย่างที่ดีของวงการและสังคมไม่หลงละโมบไปกับผลประโยชน์ก้อนใหญ่ย่อหย่อนในการดูแลการจัดการธุรกิจจนเข้าขั้นฝ่าฝืนกฎหมายดังนั้นจึงขออภัยจากสังคมแล้วฟั่นปิงปิงตบท้ายด้วยคำพูดอะไรไหมท่านผู้ชมฟังดีๆความสำเร็จในทุกๆอย่างของฉันล้วนได้มาจากการสนับสนุนของประเทศชาติประเทศจีนและประชาชนถ้าไม่มีนโยบายสนับสนุนจากพรรคและประเทศชาติไม่มีความรักใคร่ชื่นชมประชาชนก็จะไม่มีฟั่นปิงปิงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใช้กระบวนทัศน์คำพูดของฟั่นปิงปิงมาพูดไปล้อเลียนกระบวนทัศน์ของแจ็คหม่าก็คือว่าความสำเร็จของผมทุกๆก้าวของอาลีบาบาล้วนได้มาจากการสนับสนุนของประเทศชาติและประชาชนหากไม่มีการสนับสนุนจากพรรคและประเทศชาติก็จะไม่มีอาลีบาบาเกิดขึ้นเห็นไหมท่านผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหรินจื้อเฉียงฟ่านปิงปิงรวมทั้งแอนกรุ๊ปท่านผู้ชมครับตอกย้ำว่าความเคารพต่อผู้มีอำนาจในรัฐบาลเป็นสิ่งที่สำคัญมากท่านผู้ชมครับแจ็คมาพลาดไปในเรื่องนี้แต่ลึกๆแล้วท่านผู้ชมฮะผมไปดูข้อมูลบางอย่างผมเห็นแล้วว่าคนที่ถือหุ้นอาลีบาบาเนี่ยท่านผู้ชมรู้ไหมแจ็คหม่าถือไม่ถึง 3% แ ที่เหลือท่านผู้ชมรู้มาใครฝรั่งต่างชาติหมดเลยกองทุนต่างชาติเข้ามาถือหรืออีกนัยหนึ่งพูดได้ว่าอาลีบาบาเป็นเจ้าของที่แท้จริงอาลีบาบาไม่ใช่คนจีนไม่ใช่แจ็คหม่าแต่เป็นกองทุนต่างชาติที่ถืออยู่และถ้าอาลีบาบาสามารถเอาแอนกรุ๊ปเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้อาลีบาบาจะถือหุ้นอยู่ในแอนกรุ๊ป 30% เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหุ้นใหญ่ของอาลีบาบาท่านผู้ชมรู้มาใครญี่ปุ่นซอฟต์แบงค์โจเซฟชัยเป็นคนไต้หวันแคนาดาและฮ่องกงแล้วก็เจอรี่หยางอดีตผู้บริหารยาฮูนั่นคือผู้ลงทุนในยุคแรกท่านผู้ชมรู้ไหมว่าซอฟต์แบงค์ถือหุ้นอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เฉพาะซอฟต์แบงค์อย่างเดียวซอฟต์แบงค์ถืออยู่30กว่าเปอร์เซ็นต์ซอฟต์แบงค์เป็นของญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นลูกไล่ของอเมริกาเท่ากับว่าอเมริกากำลังอยู่ในสถานภาพเป็นเจ้าของอาลีบาบาท่านผู้ชมครับอาลีบาบาเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนนับตั้งแต่ IPO ในตลาดนิวยอร์กในเดือนกันยายน2557ด้วยมูลค่ากว่า 25,000 ล้านดอลลาร์ 750,000 ล้านบาทตอนนี้อย่างที่ผมบอกแจ็คหม่าถือหุ้นน้อยมากอันดับ2คือโจเซฟชัยนักธุรกิจชาวไต้หวันแคนาดาและฮ่องกงถืออยู่11.9% ส่วน SoftBank ถืออยู่30กว่าเปอร์เซ็นต์2ตัวนี้เท่านั้นเองก็เกือบ 50% ละยังมีกองทุนต่างๆอีกผู้ถือระดับ3 Yahoo ตั้งขึ้นมานะฮะผู้ถือระดับ4คือ BlackRock BlackRock นี่เป็นบริษัทลงทุนสหชาติอเมริกันถือหุ้นอยู่ในบาลาว 3% อันดับ5คือ T. Rowe Price Associates บริษัทบริหารกองทุนของสหชาติอเมริกันโดยถือหุ้นอเมริกาอยู่ 2.8%โดยรวมผู้ถือหุ้นท็อป5 5อันดับของอาลีบาบาถือหุ้นรวมกันมากกว่า 50% เกือบ 60% สรุปแล้วอาลีบาบาเป็นของต่างชาติท่านผู้ชมอาลีบาบาเป็นของต่างชาติเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดพรรคคอมมิวนิสต์ปล่อยให้นายทุนรวยได้แต่อย่าเหิมเกริมวิพากษ์วิจารณ์และยิ่งพรรคคอมมิวนิสต์รู้อยู่แล้วว่าอาลีบาบาไม่ใช่ของแจ็คหม่าเป็นของต่างชาติต่างชาติก็คือมาหลอกขายของให้คนจีนคนทั่วโลกแล้วโกยเงินคนจีนตลาดคนจีน 1,400 ล้านคนเนี่ยโกยแล้วส่งคืนไปในรูปแบบของการปันผลก็คือใช้ร่างทรงของแจ็คหม่าแล้วตั้งเครื่องทรงที่เรียกว่าอาลีบาบาโดยสนับสนุนเอาเงินทุนให้แจ็คหม่าในการเริ่มธุรกิจยาฮูสนับสนุนซอฟต์แบงค์ของญี่ปุ่นสนับสนุนกองทุนต่างชาติสนับสนุนรวมแล้วเกิน 60% แจ็คหม่ายังถือไม่ถึง 3% เลยท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วนี่คืออันตรายสำหรับจีนนี่คือพอเริ่มจะเอาแอนกรุ๊ปเข้าไปถ้าแอนกรุ๊ปได้เข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อไหร่มูลค่าทางตลาดของแอนกรุ๊ปจะใหญ่ที่สุดในโลกและใหญ่ที่สุดในประเทศจีนใครเป็นคนคุมล่ะ 30% คืออาลีบาบาคุมอาลีบาบาคุมแล้วใครเป็นเจ้าของอาลีบาบาไม่ใช่คนจีนแต่เป็นต่างชาติท่านผู้ชมเห็นหรือยังภาพตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สีจิ้นผิงทำไม่มีใครทำได้ไม่ว่าจะเป็นต้นแบบของทุนนิยมอย่างอเมริกาที่ไม่รู้จะทำยังไงกับการผูกขาดของ Facebook Google Apple ในธุรกิจออนไลน์ไม่มีใครทำได้แต่สีจิ้นผิงทำได้ประชาชนจีนประเทศจีนทำได้เพราะทำไมมะใครก็ตามเริ่มใหญ่แล้วเริ่มเป็นอันตรายต่อประเทศชาติโดยเฉพาะยิ่งประเทศจีนเขาจะไม่ยอมให้ใหญ่ผมเชื่อว่าแจ็คหม่าคงไม่โดนพิพากษาให้จำคุกแต่แจ็คหม่าจะต้องออกมาขอโทษเหมือนกับที่ฟั่นปิงปิงขอโทษท่านผู้ชมครับนี่คือที่มาว่าทำไมแจ็คหม่าถึงไม่มีเสียงไม่เงียบสนิทเงียบสนิทแต่ที่แน่ๆแจ็คหม่าไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ไม่สามารถเดินทางและอาลีบาบานับไปได้เลยจากปีนี้เป็นต้นไปจะเริ่มมีมาตรการที่จีนออกมาที่บังคับให้อาลีบาบาต้องเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงท่านผู้ชมครับ